Līdzšinējā Latvijas universitātes rektora Indriķa Muižnieka pilnvaru termiņš beigsies augusta sākumā. Jau māja beigās notikušajās atvērsmes sapulcē viņš tika atkārtot ievēlēts amatā, lai gan pret balsu bija vairāk. Tā kā šis fakts raisīja plašu skandālu, atkārtotās atvērsmes sapulcē jūnija sākumā par Muižnieku balsoja atkal. Šoreiz vairāk bija par balsu, taču piedalījās mazāk nekā puse sapulces locekļu.
Izglītības kvalitātes valsts dienas, izpildot Izglītības un zinātnes ministrijas dotu uzdevumu, esam veikuši pārbaudi Latvijas universitātē izvērtējot rektoru ievēlēšanas procesa norisi.
Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja, preses konferencē šodien pa punktiem uzskaitīja pārkāpumus, kādēļ rektora vēlēšanas nav likumīgas. Neatbilstības bijušas gan procedūrā, gan dokumentos un arī termiņos, jo ministrija par augstskolas vadības vēlēšanu iznākumu informēt mēnesi vēlāk nekā teikts normatīvos. Turklāt rektora vēlēšanās esot piedalījušies studentu pārstāvji, kas juridiski to nedrīkstēja darīt. Tādējādi pārkāps augstskola likums, teica Juhņēviča.
Līdz ar to ir apšaubāma satversmes sapulces leģitimitāte. Nav skaidrs, saprotams, pēc kura normatīvā akta ir veikta rektora vēlēšanu procedūra. Vai saskaņā ar Latvijas universitātes satversmes sapulces nolikumu, Latvijas universitātes rektora vēlēšanu nolikumu, vai dokumentu, kas ir balsošanas procedūra vēlēšanām rektora amatā.
Izglītības ministri Šuplinska Muižnieku jautājumu aicinās izšķirt valdībai, ko informēs par ministrijas ierēģņu atrastajiem pārkāpumiem. Tomēr kontekstā arī ar neseno korupcijas skandālu universitātes vadībā Šuplinska norādīja uz būtiskām problēmām augstskolu pārvaldībā.
Tā noteikti ir satraucoša situācija, un jau no februāra mēneša ir aktuāls augstskolu pārvaldība jautājums. Un principā mēs sastopamies ar to, ka Latvijā augstskolu pārvaldības modelis, es teiktu, ir stagnējošs, kas nozīmē, tas ir maināms. Tā ir skaidra zīme, ka augstākajā izglītībā ir jābūt izmaiņām, tām ir jābūt gana kardinālām. Visi šie fakti kopā viņi neveido nec tiesiskuma, nec arī dzen labas pārvaldības piemēru.
Universitātes rektors Muižnieks Latvijas radio akcentēja, ka ministris pārmetumi viņaprāt ir nebūtiski, bet viņas rīcība ir nekorekta iejaukšanās pabeigtā procesā. Viņš gan uzteica, ka beidzot seko konkrēta ministras rīcība, viņa jautājumu virzot uz valdību. Taču Muižnieks arī vērtēja, ka Šuplinskas rīcība liecina par vēlmēm pēc izmaiņām augstskolas vadībā.
Vai jūs sajūtat arī kā rektors tādu neusticību no ministras puses?
Nē, es domāju, ka tā nav pat neusticība, bet tā ir ministrs vēlme paveikt kaut ko lielu, tikai nedaužāt tas lielais iznāk tā kā tāds mīnus zīme.
Bet kas būtu tas lielais?
Teiksim, nomainīt universitātes vadību vai nomainīt universitātes, varbūt mainīt universitātes pārvaldības modeli. Neievērojot, kaut kā interpretējot likumu, noteikti informēsim par tādu mēģinājumu politiskā veidā uzurpēt varu.
Muižnieks norādīja, ka augstskola par to ziņos startautiskajām augstākās izglītības organizācijām. Edgars Kupčs, Latvijas radio.